«Але навіщо ви оповідаєте все це мені?» – пробелькотіла Маргарет. «Бо саме ця знаменита оргія спонукала Вільяма Бекфорда написати «Ватека» – твір, що його він назвав «битим шляхом, який веде до диявола». Значно пізніше, після того, як він об'їде увесь світ у великій кареті, він одружиться з такою собі Маргарет і розлучиться з нею. Всі колишні розваги та втіхи втратять для нього привабу. Фонтгіл перетвориться на його монастир, на його гробницю. Він, який володів усім, зокрема й забороненими плодами життя, принюхуватиметься до світу, що розкладався на його очах, і ви впізнаєте персонажа Олександра, коли він пише: «Від суспільства та природи, які мене оточують, віє могильним холодом. Блідий амбруаз, підла лялька, жахливий вампір, нікчема пані Біон, схожий на трубані кобус, пихатий карлик, зимна тиша і долина Салісбері». Підла лялька – це Куртене. Він перетворився на жалюгідного блазня, розфарбованого понад усяку міру. Він смердить безглуздям і смертю. Бекфорд називає його також здохляк. Все розкладається. Олександр гниє поміж стінами своєї домівки. Це падіння дому Ашерів і ціла епоха, яка в уяві тих тіней розсипається на порох. «О, небо!» – вигукнула Маргарет. «Яка ліричність посеред жаху! Любить, Джонатане, я вас починаю боятися!» «Скажіть мені, що це тільки літературні візії, покликані настрашувати дам. А ви, Сириле, що думаєте про все це ви? Ви сидите замислений...» «О, – сказав я, обережно добираючи слова, – література якого-небудь Честерфілда має свої приховані небезпеки. Я згоден, що вона належить до чорнішої лінії, де можна виявити дивовижний мартиролог. Коли я думаю, наприклад, про поетів, що їх назвали прероромантиками, які безодні там розвертаються, вони заплатили по-справжньому?» «Заплатили. Варто їх перелічити, – докинув Верлет. З 21-го – троє божевільних – Колінс, Смарт і Купер. Один душевно хворий у неагресивній формі – Вільям Блейк. Один самогубець – Чаттертон. Один схиблений еротоман – Бернс. Янг – уражений старечою недоумкуватістю. І Грей – жертва успадкованого неврозу. Леді Вінчеслі, Парнел, Шенстон, Акенсайд – неврастеніки, хто більшою, хто меншою мірою. Томпсон – підупалий, Голдсміт – богемник, Томас Вортон – підупалий богемник. Що ж до п'яти інших, то жоден з них не міг похвалитися душевною рівновагою. А втім, четверо недоумків і один схиблений еротоман із цього списку справді поети. «Знаєте, – сказала Маргарет, намагаючись жартувати, – я тепер боюся йти у свою кімнату. Віднині я завжди думатиму, що розпуста й безум – неодмінні якості письменників. Пане Честерфілд, чи зможу я надалі довірятися вам, не думаючи про всі ці хвороби, всі ці жахіття?» Джонатан підвівся і обняв її. «Люба Маргарет, невже мені вдалося по-справжньому настрахати вас? Адже ви така сильна, така відважна!» Було видно, що дівчина від страху і справді неабияк розхвилювалася, і я зрозумів, що Верлет говорив не без певної мети. Тривога, яку навіяли усі ці пробуджені привиди, сп'янила її дужче, аніж випите вино. Обнявшись, вони пішли до сходів, які вели до спалень, коли раптом почувся моторошний крик: «Пане Сириле, ох, пане Сириле!» То була Дуглас, сама не своя від жаху. Я кинувся до кухні. Там я побачив цю славну жінку, яка в розпачі заломлювала руки. Вона схлипувала і щось жалібно белькотіла. Я не міг зрозуміти, що вона каже. Нарешті вона показала пальцем на комору. І я заглянув туди. Сомерсет, мій юний товариш, повісився. Відтоді, як це сталося, мабуть, минув уже певний час, бо руки в нього були холодні, як лід. Я швидко вийшов у коридор і, нічого не сказавши про те, що сталося, попросив Верлета відвести Маргарет до їхньої кімнати. Потім, з допомогою бідолашної Дуглас, яка тремтіла і задихалася від горя, я вийняв із зашморга безталанного хлопця першу Джонатанову жертву. Сомерсет любив Верлета тією безмежною любов'ю, яка властива чистим душам, і обманутий, зламаний, збожеволівши від розпуки, зіп'явся на стілець і заподіяв собі смерть. «Це вина того чоловіка», – повторювала Дуглас. «Не кажіть так», – мовив я, геть приголомшений. бідолашний Сомерсет, мій маленький друг. Я дуже його любив. Але не ви його вбили, зойкнула нещасна жінка і припала до свого небожа, цілуючи його в чоло, у щоки. Очі в мене набігли слізьми. Чого ми варті, нікчемні інтелектуали, що базікали у вітальні про кохання і про смерть, тоді як у коморі цей безталанний хлопчина наклав на себе руки від кохання? Мені стало соромно за себе, за нас, і покинувши це страшне видовище, я знову вийшов у коридор, обхопивши руками голову, і покликав: «Джонатане!» Він з'явився на горішній площадці сходів. «Ходіть сюди», – сказав я йому таким суворим тоном, що він підкорився негайно. «Що сталося?» Він побачив моє спотворене від муки обличчя і, мов автомат, пішов за мною аж до комори, де, вгледівши його, Дуглас зойкнула страшним голосом. Він застиг на порозі. Перед ним лежав труп Сомерсета. Обличчя в нього було лілове, очі під опущеними повіками, здавалося, вилазили з орбіт. Рот залишався трагічно розкритим. Я подивився на Варлета. Він здавався незворушним, але губи в нього сіпалися. «Нащо він це зробив?» – спитав нарешті, і залишився стояти нерухомий, ніби закам'янілий, із сухими очима, тоді як його щоки помалу бліднули. Згодом, коли Дуглас і я поклали Сомерсета на канапу у вітальні, і стара жінка уклякла біля нього навколішках, я повів Джонатана до свого маленького кабінету. Він важко опустився в фіолетове крісло. Котра була година? Мабуть, третя ранку. Вечір, який почався так весело, поступово перейшов у драму, причому ми не відчули, наскільки невідворотна її хода. Ми не зуміли прочитати знаків, які вищували бурю. Тепер, коли було вже пізно, нас опанував гнітючий смуток, який першим спромігся подолати Варлет, труснувши головою з лютою енергією, притаманною переможеним, коли вони не хочуть визнавати свою поразку. «Йолоп! Бідолашний, любий йолоп! І я колись мало не вчинив так само. Мій лорд любив молоду жінку, до якої я його ревнував. Її звали Доротті. Я вистрибнув у вікно, але тільки звихнув собі ногу. О, мій друже, я почасти винен у твоїй смерті. Та хіба міг я знати? Хіба міг здогадатися? Я дав йому щастя, цьому хлопчикові». Він відвернув голову, щоб приховати сльози, та коли знову обернувся до мене, його обличчя вже не було властивого йому гордого і, може, навіть твердого виразу. Він прошепотів: «Треба було заплатити». «За що треба було заплатити?» – спитав я, бо різка переміна його виразу стривожила мене не менше, ніж його дивні слова. Він похитав головою, і пасмо волосся впало йому на обличчя, але він і не подумав його відгорнути і нічого мені не відповів. «І кому заплатити?» – докинув я. Він підвівся. «О, прошу вас, Сириле, не допитуйтеся. Не допитуйтеся, я вас прошу». Потім додав: «Пробачте мені, сьогодні був тяжкий день. Ця дівчина, цей контракт, а тепер і оце. Завжди ці пути, яких ані розв'язати, ані розрубати. О, моє прізвище справді мені пасує. Я лакей. Я всього лише нікчемний лакей».